Ati, ati, kdaj se bo pojezlo kabriju?
Ja, sine, kot te izrastajo kacine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2 popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.
Sodomija je stik z živalmi. Večina ljudi misli, da je sodomija redka, vendar ni tako. 8% moških in 3% žensk vsaj enkrat v življenju porabijo neko žival za svojo spolno vzburjenje ali celo koitus. V nekaterih socialnih skupinah je sodomija še posebej pogosta. Po Kinsejevih ugotovitvah je doživelo 17% pastirjev še po puberteti v stiku z živalmi vsaj enkrat orgazem. Večina stikov živalmi se omejuje na oralno-genitalni stik, ko žival liže človeško spolovilo. Koitus živalmi je pri ženskah zelo redek, pri moških pa nekoliko bolj pogost. Dr. Hubert Požarnik, zdrava in motena spolnost prvič.
Navihano brskanje po spletnih straneh pod zastavo 3x-ov in ogledovanje razgaljenih teles se lahko ob neprevidnem kliku sprevrže iz sladkega draženja hormonov v nepredstavljivo ogabnost. Človek in žival v položajih, ki lahko povzročijo slabemu želodcu bruhanje, šibkemu srcu pa zaustavitev črpalke. Nekateri se ob tem poredno muzajo, druge spet prime, da bi zatulili v isti rok s krščanskimi moralisti in zahtevali cenzuro. Sodomija je danes pojmovana kot nekaj pokvarjenega, pred tisočletji pa je bila zabava za bogove. Telesna ljubezen do krav, ovac, divjadi in perutnine je bila sestavni del življenja vse, odkar se človek zaveda sebe in svojih dejanj. Slovenski prostor ni bil nikakršna izjema. Viri o teh zadevah so sicer izrazito enostranski, saj gre večinoma za zapiske rabljev v času, ko je bilo mučenje del vsakdana in ko so čarovnice gorele kot bakle. Od 16. do 18. stoletja so bili namreč sodomisti preganjani in sežigani kot coprnice in coprniki. Tako so imele oblasti v Ljubljani po ugotovitvah zgodovinarja Vladislava Fabjančiča leta 1650 opravka kar z 2 primeroma občevanja z živalmi, ali ko so rekli pravniki tistega časa, criminis bestialitatis.
Leta 1650 se pojavita 2 primera criminis bestialitatis. Dne 4. junija je bila odsekana glava vojako domačega Wohenheimovega polka Krištofo Fašingo in je bil ta na to sežgan skupaj z 2 žrebicama, ki jih je spolno zlorabil. Na enak način je končal pred Rotovžem na Grmadi Hanže Kališ dne 26. oktobra. Zanj in za upepelitev usmrčene krave so porabili skoro 20 goldinarjev.
V začetku 18. stoletja, ki naj bi slovel po svojem razumu, ni bila navezanost ljubljančanov do živalskih užitkov niti manjša, niti večja. Krutost kazni se prav tako ni spremenila.
Dne 21. aprila 1705. je bil zaradi criminis bestialitatis obglavljen in nato sežgan z obsojeno živaljo neki Hans Kep. Porabili so 12 voz drv in 60 škopnikov slame.
Thank you.
kot lahko vidimo, so jo slabo odnesle tudi najbrž ne po lastni krivdi upletene živali. Po srednjeveškem pravnem naziranju je bilo treba zaradi sodomije kaznovati smrtjo tudi tiste živali, ki so z rjovenjem, mukanjem ali čivkanjem niso kričale na pomoč. Včasih pa je nastradalo tudi nedolžno žvinče. Kot se je zgodilo v Višnji gori leta 1679, ko so 20-letnemu Andreju sodili zaradi domnevnih spolnih odnosov z domačo kravico. Proces je najbrž vplival na znano zgodbo o kozlovski sodbi in je potekal po besedah zgodovinarja Borisa Golca takole.
Po zaslišanju prič je nesrečni mladenič večkrat priznal krivdo in bil zato oproščen torture. Sodni zbor ga je soglasno obsodil na smrt pod cesarskim mečem pri Višnjanskih Vislicah. Nesrečnega mladeniča so sežgali skupaj s kravo in teletom, ki je imelo biti pokončano z ognjem samo zato, ker je sesalo oskrunjeno kravino mleko.
Tudi v času meščanskih parnih strojev in puhajočih hlaponov so se našli posamezniki, ki so si geslo Nazaj k naravi razlagali nekoliko drugače. Ljubljanskega sodomista iz leta 1910 so pristojnim organom naznanili kar lastni starši. Zgodovinar Bojan Cvelfar je ob pregledovanju policijskih zapisnikov naletel na naslednjo zgodbo.
V prednovoletnem času leta 1910 sta oče in mati Franca Š, doma iz Karolinske zemlje, ovadila svojega sina, da hodi večkrat v hlev, kjer je ena krava, in to le takrat, kadar so sami mali otroci doma. Starša sta namreč mnenja, da hodi Franc kravo spolsko rabit, saj sta že večkrat dobila spodnje hlače od spredaj s kravjimi odpadki ponesnažene. Oče ga je večkrat povprašal, odkot ima tako umazane spodnje hlače, a Franc je vedno molčal. Tudi ko mu je oče zabrusil, da je kravji kurbir, mu sin ni nič odgovoril, čeprav je pri drugih stvareh vedno kaj ugovarjal.
Bolj razširjenih ljubiteljev krav in konjev so v Ljubljani očitno delovali tudi manj številni napadalci na kokoši. Eden takšnih je bil 18-letni Josip M., katerega so 12. marca 1906, sodeč po odkritju študenta zgodovine Andreja Lebana, dobili zaradi pozabljivosti in slabega spanca lastnika kokošnjaka. V poročilu policije o sramotnem dogodku je bilo zapisano približno takole.
Filip F. je po noči zbudil hrup v njegovem kokošnjaku. Odhitel je pogledat, kaj se je zgodilo in našel v kokošnjaku le še kokoš v zadnjih vzdihljajih, ki je imela vso razdejano zadnico, iz katere je brizgal rumenjak. Poleg kokoši je ležal klobuk. Ko se je za nekaj časa potuhnil, je prišel mimo omenjeni Josip M., iščoč svoj klobuk, za katerega se je izkazalo, da je prav oni iz kokošnjaka. Na podoben način je bilo v zadnjem času v isti ulici pomorjeni že več kokoši, kar priča, da mora storilec dobro poznati Hranilčevo ulico. In Josip M. je v njej doma. Ekshibicionizem pomeni stopnjevanje in zadovoljevanje spolne sle z razkazovanjem spolovila. Moški ekshibicionisti si predvsem želijo, da ženska ob nenadnem pogledu na njihovo spolovilo osupne in se prestraši.
Če ženska ne pokaže zanimanje in se odzove posmehljivo, se pripriči streznijo in poloti se jih samo obžalovanje, strah in bes. Nekateri imajo pri razkazovanju spolovila erekcijo, drugi ne. Nekateri se med razkazovanjem ali po njem samo zadovoljujejo, nekateri se prej napijejo. Dr. Hubert Požarnik, Zdrava in motena spolnost, drugič.
Javno razkazovanje splovil je bilo stoletje nazaj, sodeč po pričevanju žandarjev, dokaj pogosto. Vendar je bilo tistega pravega ekshibicionizma, za katerega ni odgovoren izključno alkohol, bore malo. V Ljubljani je še najbolj buril duhove primer plemenitega Ferdinanda barona Bauma, katerega so ljudje večkrat ovadili, da razkazuje svojega lulčka. Bojan Cvelfar je s pomočjo resničnih citatov prikazal štorijo, ki bi se lahko brala kot pogrošni roman.
5. februarja 1905. Je neka šivilja ovadila poročnika 27. domobranskega pešpolka Ferdinanda barona Bauma.
Večkrat popolnoma nag stoji pri oknu ter nalaž skozi okno kaže svoj spolski ud mimoidočim učenkam in pa ženskam.
Podobno je čez dobri dve leti ovadila modistkinja Olga Vist.
V Škofijski cesti 4 sem že četrtič videla pri oknu stati moško osebo popolnoma nago, le glave se ni videlo, ker je bila za šaluzijami.
Že čez 4 mesece spet zasledimo baronovo razkazovanje svoje moškosti. Dijakini stari 15 in 16 let sta mrzlega jesenskega večera v pogovoru šli po Svetega Petra ulici.
Videvali sva častnika, kateri je tam gor in dol promenadiral in vsaki mladi ženski, katera je prišla mimo, njega pokazal spolski ud.
Tudi omenjenih deklet ni izpustil in te so v osopljivosti tekle vse do najbližjega stražnika.
Deva, no to skaj ja, sem levra poajro. Hej, fali, jaj, jaj, ja, kule staj, skulle milleren si dotter på fiolat, lam, lej, fio, då. Så tog det den ene og stoppa ned en sekk.
Največkrat pa je željo po ekshibicionizmu prebudila prav pijanost v zadnjem stadiju razvoja. Takšne vrste tič je bil aprila 1908 neki Vincenz.
Zvečer pa je eno od klopc v bližini Uršulinskega samostana zasedel nekoliko vinjeni Vincenz M., ki je mečkal svoj spolski ud z rokama in ga kazal mimo idočemu občinstvu.
Svoje dele telesa so kazale tudi ženske, vendar ne iz patološke potrebe po tem dejanju, ampak zaradi pijanosti in zmedenosti za voljo bede, v kateri so se znašle.
Tako je beračica Marija T., ki je bila že kar dobre volje, počasi stopala po krakovskem nasipu. Ker je bila precej vinjena, je najbrž na kiklo stopila, katera se ji je otrgala ter je kazala sprednji in zadnji spodnji del telesa. Pogled na takšno beračico pomeni pohujšanje za otroke, pri odraslih pa deluje posmehljivo.
V takšnih početih so kdaj pa kdaj zalotili tudi preveč unete pare, ki jih publika ni pretirano motila. Nemara jih je celo dodatno vzburila, čeprav se tega iz poročil ne da sklepati.
V mestnem logu blizu glavne ceste sta si delavec Jakob M. in služkinja Marija S. šlatala spolski ud eden drugemu, tako da se nista nič zmenila za ljudi, ki so se okoli nabrali in ju opazovali.
pa ste se nabirali okoli radijskega sprejemnika in poslušali ekshibicionistične kocine, ki jih je napisal Marko Zajc. Za tehničnimi napravami se je razkazoval Luka in z glasovi sta pohuševala Štef in Petra.
Ati, kdaj se bo pa jaz lahko bril?
Ja, sine, ko te izrastajo kocine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob dveh popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.